Dunyoda qayg'u alam chekasizlar, lekin dadil bo'linglar. Men dunyoni yengdim. Assalomu alaykum, aziz aka-uka va opa-singillar. Masxiy bo'lish ajoyibdir, lekin bu ajoyiblikni dunyo afsus ko'ra olmaydi. Quyidagi dasturimiz oxirgacha tura olish deb nomlanadi. Har bir masxiy bir kun emas, bir kun quvg'inga yoki imoni bilan bog'liq qiyinchiliklarga duch kelishi tabiiydir. Chunki qul o'z xo'jayindan ustun bo'lmas. Rabbimizni quvg'in qilishgan ekan, demak biz ham shunga doim tayyor bo'lishimiz kerak. Ibodat qilish paytida shaklga nisbatan ichki xohish yoki yurakning yashirin istaklari muhimroq deb aytgan Iso. So'rayapsizlar-u, ammo olmayapsizlar. Chunki yomon niyat bilan nafsingizni qondirish uchun so'rayapsizlar. Ibodat qilganingizda majusiylarga o'xshab odamlarga ko'rinish uchun emas, balki yashirin ibodat qiling. Shunda yashirin bo'lganlarni ko'ruvchi otangiz sizni mukofotlaydi. Iso Masih shuningdek, uning nomi uchun ibodat qilsa bo'ladigan ajoyib afzallik bergan. Bu ijobiy natijalar beradigan sehrli formula emas. Bu Xudoning huzuriga kirishimiz uchun va Iso qanday qabul qilingan bo'lsa, shunday qabul qilinguvchi afzallikdir. Iso nomi uchun ibodat qilish irodamiz va maqsadimiz uning irodasi va maqsadlari bilan hamohangini anglatadi. Aynan shu ma'noda Iso, "Ha, mening nomim uchun nima so'rasangiz, men uni keltiraman" degan. Iso bizga bir holatni ko'rsatish uchun Lazarni tiriltirib, o'zining eng ajoyib mo'jizalaridan birini yaratdi. Yuhanno shunday hikoya qiladi. Iso osmonga ko'z tikkancha, "Ey Ota" dedi. "Meni eshitganing uchun senga tashakkur bildiraman. Sen meni eshitishingni bilaman-u, lekin bu so'zlarni shu yerda turgan xalq uchun, ular meni sen yuborganingga ishonsin" deb aytdim. Xudo doimo Isoning ibodatini eshitishiga ahamiyat bering. Iso nomidan qilingan ibodatlarni ham u xuddi shunday eshitadi. Bizning Xudoyimiz ibodatni o'z kuchini namoyish qilish vositasi sifatida qo'llashga va o'z xohish irodasiga ko'ra biz bilan muloqotda bo'lishga va biz orqali o'zini namoyon qilishga qaror qildi. Bolalar uni ota sifatida chaqirganlarida uning niyatlarini amalga oshirilishiga qarshi qaratilgan sharoit va hodisalarni o'zgartiradi. Xudo buni abadiyatda ham shunday qiladi. Xitoy masxiylarining ajoyib bir shiori bor. Ko'p ibodat, ko'p kuch. Kam ibodat, kam kuch. Azizlar, afsus bugungi dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Bordiusida ham biron bir qiziqarli hikoya bo'lsa, bizning www.najot.com saytimizga kirib, guvohliklar bo'limida xabar qoldiring yoki dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga xabar yo'llang. Xayr, omon bo'ling. Rabbimiz sevgisi barchangizga yor bo'lsin.